Jakubova epištola je velmi praktická. Ukazuje nám Jakubovi věřící současníky bez jakýchkoliv příkras v reálném světle. Ten Jakubův pohled je tak reálný, že nám to až je docela nepříjemné. Můžeme v něm totiž docela snadno najít taky sami sebe, naši dobu, nálady a problémy v našich sborech a rodinách. Posledně jsme dokončili třetí kapitolu, která nám možná moc klidu nepřinesla. Jakub v ní odhalil problémy, které v našich vzájemných vztazích a ve sborové atmosféře tropí náš jazyk, naše řeč. A poslední myšlenky se nesly tématem moudrost, jejíž prokázání Jakub žádá nikoli nějakou zábavnou formou, nikoli jako zkoušku znalostí ve škole nebo podobně. Ale jak je to pro Jakuba typické, žádá, aby se moudrost projevila skutkem, životem. Ukázal nám totiž, že moudrost se může taky chlubit a že může mít moc špatné motivy a projevy. A proto rozlišuje moudrost zemskou a moudrost z hůry. Ta zemská či přízemní má ještě přídomky duševní nebo živočišná či dokonce démonská nebo ďábelská a je charakteristická mimo jiné závistí a svárlivostí, z čehož pak plyne zmatek a další špatnosti. Je vůbec možné, aby moudrost měla takovouhle podobu? Žel, je tomu tak. Jakub nám to ukazuje, a je z toho jasné, že i ďábel má určitou moudrost. Že i přirozený člověk, tedy nevěřící člověk, může mít určitou moudrost. Ovšem, k čemu ta moudrost vede? Klasifikaci té moudrosti z hůry vám také připomenu. A to přímo citátem z Jakubovy 3. kapitoly verše 17 a 18. Moudrost z hůry je především čistá, potom pokojná, mírná, poddajná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nepochybující, bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti je v pokoji zaséváno těm, kdo působí pokoj. Čtvrtá kapitola Jakubovy epištoly svým tématem navazuje na to, o čem byla řeč v předchozím textu. Ta moudrost zemská či přízemní má ještě přídomky živočišná nebo duševní a ďábelská či démonská. A podle Jakuba je charakteristická mimo jiné závistí a svárlivostí, jak jsme si připomněli. Z toho pak plyne zmatek a další špatnosti. Jakub otevřeně odhaluje některé z těch dalších špatností a říká na začátku 4. kapitoly: odkud jsou války a boje mezi vámi? Zdali ne odtud, z vašich rozkoší, které bojují ve vašich údech. Některé překlady na místo o válkách hovoří o bojích. A bratr McGee poznamenává, že v tom můžeme klidně vidět ty mezinárodní válečné spory, kterých jsme za poslední desetiletí na různých místech světa dost často svědky. A pak také některé překlady hovoří o tom, že příčinou jsou vášně či libůstky, které vedou boj v našich údech, v našem těle. A to je moc nepříjemné zjištění. Že totiž vina za ty konflikty, které jsou v naší bezprostřední blízkosti, vina neleží na nikom jiném, než právě na nás. Jaké jsou důsledky těch vášní a z nich plynoucích bojů a svárů pro náš život, pro naše soukromí, pro vztahy v našich rodinách, pro naše sbory? Důsledky jsou tragické, Jakub na to docela prostě reaguje. Chcete mít a nemáte. Nebo dychtíte a nemáte. Vraždíte a žárlíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Bojujete a válčíte a nic nemáte, protože nežádáte. To je druhý verš ve 4. kapitole. Tyhle sobecké vášně či touhy Jakub velmi přímočaře označuje za příčinu těch našich sporů, svárů či dokonce válek. To jsou ty věci, které prezentují, tedy ukazují přítomnost staré hříšné přirozenosti člověka. Na první pohled by se mohlo zdát, že ten náš postup má pozitivní rysy. Vždyť chceme něco získat, něco nového přinést či prosadit. Vždyť to všechno dobře myslíme. Ale když se někdo chystá na válku, dělá to vždycky proto, že chce něco získat. Stejně tak, když někdo vstupuje do nějakého sporu, dělá to proto, že chce něco získat. Ať už jde o materiální hodnoty, nebo o nějakou pozici, nebo konec konců o cokoliv. A možná by se někdo takový jal nás přesvědčovat, že to je tak dobré, že jeho záměr je pozitivní a dobrý. A tak musím zase uvažovat nad tím, jak to probíhá v těch různých formách našich křesťanských společenství. Všichni jsme asi postiženi takovou, řekl bych, domácí slepotou, že své vlastní názory a úmysly pokládáme za pozitivní, čili za kladné, dobré. A když přijde někdo s jiným pojetím téže věci, aniž to nějak chceme, stává se pro nás potenciálním protivníkem. Pokud jste se někdy dostali do takové role, že jste mohli pozorovat nějaký spor v křesťanském prostředí od samého začátku, dáte mi tuším za pravdu, že se v naprosté většině případů jedná na obou soupeřících stranách o dobré úmysly. Všichni chtějí jen dobré, všichni chtějí jen, aby věci byly lepší. A přitom třeba vůbec nejde o ty lidi samotné, tedy o nějaké sobectví. To je očividně potlačeno, aspoň se to tak zdá. A přesto se takto se svými dobrými úmysly dostáváme do velmi vážných konfliktů, které mají někdy hodně smutné konce. Když jsem párkrát byl svědkem takových destruktivních, ničivých sporů na různých místech a taky v různých společenstvích křesťanů, dospěl jsem ke hroznému závěru, že totiž je možné s dobrými úmysly taky kazit a ničit Boží dílo. Naše dobré úmysly totiž vůbec nejsou zárukou našeho dobrého jednání. Když se tedy někdy stáváme svědky nebo dokonce účastníky takových sporů, máme tendenci se ptát po příčinách. A v tom druhém verši jsme jednu příčinu četli. Sváříte se a bojujete a nic nemáte, protože neprosíte. Ekumenický překlad. A tak se možná dáme do prošení. Vyhlásíme modlitevní hodinu, svoláme modlitevní kroužky, povzbuzujeme se k prosbám a přitom nešťastně pozorujeme, že se situace nelepší. Už se vám to tak někdy stalo? Pochopitelně záleží na konkrétní situaci, na okolnostech a na tom, za co vlastně prosíme. Jakub takovou nešťastnou atmosféru sám asi taky viděl nebo i prožil a proto se o ní naprosto věcně zmiňuje a Boží duch jej vede, aby nám zase ukázal příčinu. Žádáte a nedostáváte, protože žádáte špatně, abyste to vynaložili na své rozkoše. To přece není možné, řeknete si. Vždyť jsme prosili za zborové věci a to nemá nic společného s naším soukromím a už vůbec s naším sobectvím či dokonce s nějakými našimi vášněmi. Jsou to obyčejně nesmírně choulostivé záležitosti, které většinou není možné jednoduše rozetnout, že je to tak nebo tak. Když se třeba někdo s dobrým úmyslem vloží do takového sporu dvou lidí nebo dvou rodin či dvou skupin lidí a snaží se ten spor vyřešit nebo aspoň označit a pak také usměrnit viníka, může se dostat až tak daleko, že sám bude smeten a pak z toho je boj všech proti všem. Každý proti každému má výhrady, každý na každého ví svoje, proč se s ním moc nemůže raději kamarádit. Jsou to hrozné stavy a snad právě proto je tu Jakub dost konkrétní a spolu s tím tedy dost tvrdý. Prosíte nedobře, jde vám o vaše vášně nebo o vaše rozkoše. Nejsou to někdy skutečně vášně, co se v takové hodně bojovné atmosféře v rodině nebo dokonce i ve sboru projeví? Adresáti Jakubova dopisu bez pochyby přesně věděli, o čem je řeč, když je pak dále ve 4. verši napsáno tohle. Cizoložníci a cizoložnice, nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. V ekumenickém překladu místo těch cizoložníků a cizoložnic je raději jen proradná stvoření. Přátelství se světem nemusí mít jen podobu módních novinek v oděvech žen a dívek na půdě církve. Přátelství se světem nemusí být jen hudební forma, kterou se mladí snaží provozovat. Ani to nemusí mít podobu nějakého angažovaného politikaření, ani přílišné závislosti na takzvané světské kultuře. Přátelství se světem může mít docela nenápadnou podobu nejrůznějších kompromisů. A pak také, a to možná především, přátelství se světem projevené na půdě křesťanských rodin a sborů mívá také formu převzatých způsobů jednání, chování, mluvení. A za to nám Jakub vyčinil už v předchozí 3. kapitole, když hovořil například o závisti, svárlivosti a dalších věcech. Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. A v 5. verši, či myslíte, že nadarmo praví písmo, žárlivě touží duch, který v nás přebývá? Nebo jinak přeloženo, žárlivě touží po duchu, jemuž dal přebývat v nás? Když je někde zmínka o žárlivosti, o tom, že někdo na někoho žárlí, tak vždycky něco není v pořádku. Vždycky jsou dvě možnosti. Buď je to žárlivost svým způsobem oprávněná, která tedy má nějaký důvod, anebo je špatná, falešná, postavená jenom na vlastních pocitech a domněnkách. Lidská žárlivost má nejrůznější projevy a mezi lidmi má většinou za následek rozbití vzájemného vztahu těch dvou zúčastněných. Možná jste překvapeni, že by Bůh mohl žárlit, jak se tu praví v našem textu. Je to trochu jiné v tom, že nikdo se před ním neskryje. Jestliže Bůh žárlí, jak je to tady řečeno, na konto Božích dětí, že na ně žárlí, tedy že je žárlivě miluje, pak je to zaručeně žárlivost oprávněná. Tvůrci ekumenického českého překladu ten původní Jakubův řecký text na začátku 4. verše 4. kapitoly trochu zjemnili. Napsali tam proradná stvoření. Asi se jim zdálo příliš tvrdé to, co Jakub ve skutečnosti napsal. Cizoložníci a cizoložnice. A to je řečeno v souvislosti s těmi všemi možnými formami světáctví, přátelství se světem. Podobně tohle označení znělo docela často také ve Starém zákoně, a to na adresu Božího lidu, který se uchyloval od věrného následování Hospodina k tomu, že se klanil modlám cizích národů nebo prostě komukoli jinému než Hospodinu. Pán Bůh svůj vztah s tím starozákonním lidem často přirovnával k manželství nebo k zasnoubení. A tomu věřící ze 12 rozptýlených židovských pokolení, kteří byli prvními adresáty Jakubova dopisu, velmi dobře rozuměli. A tak pokud je to zmínka o tom, že Pán Bůh žárlí, je to zcela logický doprovodný jev jeho lásky v okamžicích, kdy jeho milovaný lid není věrný, ale toulá se za jinými bohy, za jinými věcmi, oddává se jiným záležitostem, uctívá a miluje jiné věci, než právě toho jediného, který jej vykoupil. Není nejmenších pochyb o tom, že to žárlení, že ta boží žárlivost je oprávněná. Když se zařadíme mezi čtenáře tohoto dopisu, můžeme dobře rozeznat, že Jakub nás nechce jenom vyděsit a jen nám hrozit, ale chce nám ukázat taky pozitivní východisko. A tak ve 4. kapitole v 6. verši pokračuje. Ještě větší je však milost, kterou dává. Proto praví, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Poddejte se tedy Bohu, postavte se proti ďáblu a uteče od vás. Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Jestliže hovoříte s lidmi o boží lásce a o potřebě člověka přijmout Pána Ježíše Krista jako spasitele, nemůžete se obejít bez konstatování skutečnosti, že člověk je hříšný. Tedy nikoli nějaký neosobní člověk, či snad obecně lidstvo, že je hříšné. Ale je nezbytné, aby každý osobně poznal, že je hříšný sám a tudíž před Bohem bez šance ztracený. Ale podle mojí zkušenosti je docela hodně lidí, kterým právě tohle dělá nemalé potíže, uznat svoji vlastní hříšnost před Bohem. Mnohdy je třeba i dlouhého působení Božího slova, než takový člověk kapituluje a nešťastně začne hledat záchranu ze své ztracenosti před Bohem, kterou právě poznal. A tak když Jakub svým věřícím soukmenovcům píše o těch různých ošklivých věcech, které mezi nimi byly, upozorňuje je, že obnovení komunikace s Bohem je podmíněno pokorou. Je podmíněno tím, že ty nepěkné věci ve svém životě a sami na sobě označíme pravými jmény. Teprve pak je totiž možné prožít to, že Bůh pokorným dává milost. Jakub tu myšlenku rozvíjí dál a ukazuje její aktivní formu, jako by říkal, sami aktivně zaujměte postoj pokory. On to říká těmi slovy, která jsme si už četli. Poddejte se Bohu a vzepřete se ďáblu. My se možná někdy pokoušíme vzepřít se ďáblu a hrozně se divíme, proč se nám to nedaří. Modlíme se třeba i za sílu vzepřít se, snažíme se, bojujeme, radíme se, nechceme podléhat tomu satanovu působení. Ale pak jsme mnohdy zklamaní, že v tom boji jsme tak málo úspěšní. Jenom si znovu a znovu ověřujeme, že ďábel je prostě silnější než my, a pak jsme z toho smutní a rozčarovaní. V čem je tedy chyba? Možná jen nepozorně čteme a nesprávně aplikujeme písmo, nebo si z něho vytrháváme líbivé věty a nedíváme se na celou souvislost. Tomu slovu postavte se proti nebo vzepřete se ďáblu předchází totiž slovo poddejte se Bohu. A ono je někdy možná podstatně větší potíž poddat se Bohu, než se pak vzepřít ďáblu. Jakub tyhle negativní stránky života věřících ukazuje ještě dále. ale my se už pro dnešní večer musíme pomalu loučit a tak si pokračování necháme na příští pořad. Mám takové přání pro dnešek se s vámi rozloučit něčím pozitivním, něčím povzbudivým. A přichází mi na mysl právě ten 7. verš. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Myslím, že ani nemáme tušení, jak moc Pán po nás touží, jak moc si přeje, abychom mu byli blízko. Možná bychom si přáli, aby nás k sobě víc přitáhl, abychom mu lépe rozuměli, aby k nám třeba trochu hlasitěji nebo snad srozumitelněji mluvil v našem životě. Můžeme si být jisti, že Pán potom touží mnohem víc než my sami. A co proto dělá, když tak moc touží být nám blízko? Inu čeká, až se k němu přiblížíme. Čeká na naše vědomé a dobrovolné rozhodnutí pro něho. Nemám teď na mysli jen to první rozhodnutí, to setkání s Pánem Ježíšem, kterému říkáme obrácení, když mu člověk vyzná svoje hříchy a přijme ho jako oběť na kříži za svoje vlastní hříchy, tedy přijme ho jako spasitele. Ale všimněte si, Jakub tu výzvu píše věřícím lidem, božím dětem. A tak ji chci dnes na rozloučenou připomenout také nám všem. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.